งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่จะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์ค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้เราจะตีตัวเดินสายกับรองศาสตราจารย์หวนพินทุพันธ์นะคะในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพในช่วงของผู้สูงอายุนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะ108ทั่วไทยเราจะมาดูกันว่าวันผู้สูงอายุมีความเป็นมาอย่างไรและช่วงสุดท้ายติดไม้ติดมือเราก็จะมีของรางวัลมาให้คุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการเช่นเคยนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชราปทุกขาแปลว่าความแก่เป็นทุกข์ปฐมเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าเมื่อเกิดจึงมีแก่นะคะและปัญหาที่ตามมาจากความแก่ก็คือความเหงาความเศร้าความว้าเหวและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้สูงอายุจะมีอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะคือมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมากขึ้นง่ายนะคะโมโหง่ายถูกกระทบกระเทือนอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็หนีความแก่กันไม่พ้นใช่ไหมคะเราจะมีวิธีเผชิญกับความแก่อย่างไรบ้างวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญผู้อาวุโสท่านหนึ่งเพื่อมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้แก่เรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์หวนพินทุพันธ์กรรมการชมรมผู้อาวุโสเทพสตรีและท่านยังเป็นอดีตเลขานุการและประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หวนคะในส่วนของการทำหน้าที่ของชมรมผู้อาวุโสเทศตรีเนี่ยนะคะโดยชื่อของชมรมขออนุญาตเรียนถามอายุของอาจารย์ก่อนนะคะว่าตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
อายุ76ปีครับ
ยังแข็งแรงนะคะต้องเรียนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ว่าอาจารย์หวนเดินขึ้นมาบันทึกรายการเนี่ยไม่มีอาการหอบหรือว่าเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็กระฉับกระเฉงด้วยค่ะอาจารย์มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับความที่เราจะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
หมายถึงตัวเองใช่ไหม
ค่ะ
ความคือต้องยอมรับสภาพว่าเราอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มจะไม่แข็งแรงนะคือส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยก็สึกหรอไปนะเช่นปวดเมื่อยบ้างระบบย่อยอาหารไม่ดีบ้างหน้าเริ่มเหี่ยวย่นบ้างนะหรือผมงอกอะไรเงี้ยนะ
คร
ับก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็เจออยู่เรื่อยๆทุกวันครับ
ค่ะแล้วด้วยความที่เรารู้ว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะคะอาจารย
์
ก่อนหน้าที่เราจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยเราเตรียมก่อนหน้านั้นด้วยไหมคะ
ก่อนหน้านั้นก็ไม่ก็ได้เตรียมอะไรคิดว่าไม่ได้เตรียมอะไร
คร
ับครับ
ค่ะแต่ว่า
แต่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเราพออายุปกเกษียณอยู่ราชการแล้วต้องยอมรับสภาพตัวเราเอง
ค่ะอาจารย์ปลดเกษียณราชการตั้งแต่อายุ60
เมื่อปี2539
ค่ะแล้ว
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์รถบางเขนนะฮะ
ค่ะ
ใกล้ๆนี่เอง
แต่ว่าหลังจากนั้นอาจารย์ก็ยังมีงานทำมาเรื่อย
ๆก็มีงานเป็นกรรมการบ้างเคยไปช่วยสอนบ้างเป็นกรรมการชมรมกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ที่มศวประสานมิตร
นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ตัวเราอยู่ว่างเฉย
ๆ
นะ
ค
ะเราจะมีตารางการทำงานของเราซึ่งอาจจะเบาบางลงกว่าเมื่อก่อน
นะคะเบาบางลงที่ก็รับงานเท่าที่พอจะรับได้ไม่หักโหมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะถ้าอย่างนั้นเรียกได้ไหมคะว่านี่คือเทคนิคหรือว่าวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงจิตใจของผู้ที่มีอายุมากขึ้นให้มีความสดชื่นแจ่มใสนะคะอาจารย์
ครับครับครับครับครับ
อาจารย์มีการดูแลเรื่องของอาหารการกินหรือว่าออกกำลังกายควบคู่ไหมคะ
ครับคือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจนะฮะที่ผมทำอยู่ก็อย่างร่างกายเนี่ยก็ควบคุมเรื่องอาหารนะอาหารเช่นทานผักผลไม้มากๆทานเนื้อสัตว์ พวกปลาที่ย่อยง่ายอะไรพวกนี้นะเรื่องอาหารนี่ก็สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปตรวจสุขภาพ
ประจำปี
ประจำปีอะไรนะครับหรือหมอนัดเราก็ไปตามนัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดินออกกำลังกายผมมาเดินออกกำลังกายที่นี่ประจำ
ในบริเวณของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
เดินรอบนึงก็2กิโลประมาณ20นาทีครับ
ช่วงเวลาล่ะคะ
มักจะมาตอนเย็นนะ
ค่ะ
มักจะมาตอนเย็น
มาสม่ำเสมอมั้ยคะทุกวัน
มาแทบทุกวันนอกจากว่างไอ้นอกจากมีงานอื่นไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างแต่บางวันก็ไปที่ศูนย์อะไรสวนสมเด็จ
ค
่
ะ
บางวันก็มาที่นี่ก็ไกลๆไม่ไปไกลครับ
ค
ือออกกำลังกายนี่สมมติถ้าเราไม่มาเดินเช่นฝนตกอยู่บ้านก็ใช้แกว่งแขนก็ได้อะไรเงี้ย
นะยืน
ใช้แกว่งแขน
ยืนกางขาเล็กน้อยแล้วก็
แกว่งแขน
ค
่
ะ
200-300ครั้งอะไรเงี้ยนะครับครับนี่คือร่างกายนะครับ
อาจารย์คะแล้วทางจิตใจนะคะ
ทางจิตใจนี่ก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนรอบข้างไม่โกรธง่ายทำตัวให้สดชื่นเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสก็ไปทำสมาธิกับองค์กรต่างๆที่เขาจัดอะไรเงี้ยนะเรื่องการทำสมาธิผมคิดว่าก็ดีฮะแต่ทำให้เรามีใจสบายผ่อนคลายนะแล้วก็สดชื่นแล้วเขาบอกว่าทำสมาธิมันจะทำให้เราเมื่อเราทำสมาธิทำใจสบายๆแล้วนะร่างกายมันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาที่สารสุขอะไรอย่างนั้น
ครับ
สารสุขก็เริ่มมีความสุขอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องทำสมาธินี่ก็น่าทำกันครับ
ค่ะถ้าว่าไม่สะดวกจะเดินทางไปในสถานที่ที่เขาจัดทำที่บ้านก็ได
้ทำที่บ้านก็ได
้เพราะว่าเราทราบวิธีการอยู่แล้ว
ใช่ๆทำที่บ้านก็ได้
นะคะ
ครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมีความรู้มีเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ผู้สูงอายุควรจะปฏิบัติยังไงเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยได้ไหมคะ
ครับผมคิดว่าควรจะพยายามตามไหมถ้าตามด้วยนะอย่างสมมติเทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือคอมพิวเตอร์น
ะ
นะผมคิดว่าผู้สูงอายุนี่น่าจะฝึกใช้คอมพิวเตอร์บ้างอะไรเงี้ยเพราะลูกหลานก็เป็นคอมพิวเตอร์กันทุกคนที่บ้านส่วนใหญ่เพราะว่าคนชั้นกลางเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์ของลูกหลานน
ะ
ของตัวเองไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของลูกหลานก็ได
้
น่าจะฝึกใช้แล้วฝึกใช้อินเทอร์เน็ตด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครับส่งอีเมลค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรมันมีหลากหลายเยอะแยะอะไรครับ
แล้วในสำหรับตัวของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์เรียนรู้เรื่องนี้นานไหมคะ
ก็หลังเกษียณรู้สึก
แล้วกว่าจะเข้าที่
ก่อนเกษียณก็ใช้นิดหน่อยครับ
กว่าจะเข้าที่
ก็ยังไม่เชิญเข้าที่ทีเดียวบางอย่างก็ไม่ค่อยรู
้
ก็ลูกตามปกติอยู่บ้านก็อยู่กับสองคนตายาย
ค
่
ะ
บางทีเราสงสัยก็ไม่รู้จะถามใครโทรศัพท์ไปถามก็เขาอธิบายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้ลูกมาซะก่อนถึงจะถามอะไรนี้ก็ถามลูกๆ ก็ได้อะไรลูกหลานมาทีก็ถามที
ครับ
ครับ
ค่ะแล้วถ้ามองถึงเพื่อนๆที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันมีสังคมประเภทนี้คล้ายๆกันไหมคะ
ครับก็มีฮะมีส่วนหนึ่งก็ส่งอีเมลถึงกันเฟซบุ๊กถึงกันอะไร
ทางจ
ะ
หมายว่า
คร
ับ
ครับ
ค่ะแล้วมีอาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นตัวอย่างได้หรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากรุ่นเราเนี่ยไปสู่รุ่นต่อๆไปยังไงบ้างคะ
ที่เคยทำอยู่ก็เช่นเขียนบทความนะ เขียนบทความเช่นบทความเกี่ยวเรื่องทำสมาธิเอามีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องการรักษาสุขภาพร่างกายอะไรก็เช่นเขียนบทความผมว่าแล้วก็นำไปขึ้นเว็บไซต์ก็มีที่ผมทำอยู่นะ
ค่ะ อาจารย์พอจะบอกเว็บไซต์หรือว่า
เว็บไซต์ก็ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
์ค่ะค่ะบทความก็เหมือนกัน
ครับบทความก็ลบขึ้นเว็บไซต์ก็
ม
ีเป็นหนังสือที่ผมเขียนอยู่ก็ส่งให้เขาไปขึ้นเว็บไซต์ก็มีอะไรอย่างนี้นะของมหาวิทยาลัยนะ
ครับบทความมีเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
เช่นการบทความเรื่องฝึกสมาธิได้ประโยชน์อย่างไรอะไรอย่างนี้นะ
คร
ับ
แล้วเรื่องของการดูแลโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการป้องกันอาจารย์มีส่วนนี้ที่เสริมเข้าไปในการให้ความรู้ไหมคะ
ใช่ใช่ก็เสริมเข้าไปด้วยก็มีส่วนหนึ่ง
อาจารย์เคยมีโรคประจำตัวหรือว่า
ก็เป็นบ้างเล็กน้อยเช่นอะไรปวดท้องหมอบอกว่า เรามีหลั่งกรดออกมาเวลาท้องว่างมันมีกรดออกม
าม
าอะไรเงี้ยก็ต้องให้ทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็ทานยาลดกรดสิ่งที่เป็นประจำอยู่ก็เริ่มท้องแบบอันหนึ่งต่อมลูกหมากก็เป็นนิดหน่อยอะไรเงี้ย
นะครับอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาหารผู้สูงอายุเนี่ยแต่ละมื้อควรจะรับประทานครบ3มื้อไหมหรือว่ามีการบางทีเคยได้ยินว่าควรจะแบ่งเป็นมื้อย่อยเป็น5มื้อต่อวันแต่ว่าเป็นมื้อเล็กๆสำหรับในความคิดเห็นของอาจารย์
คือถ้าเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคไอ้กรดอะไรเนี่ยก็น่าจะต้องทานครบทั้ง3มื้อให้ตรงเวลาตามที่ผมก็ทานตรงเวลาอยู
่
แล้วเราไม่ใช่เฉพาะ3มื้อด้วยมื้อย่อยๆตอนสายอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกปวดก็ทานเล็กน้อยอะไรเงี้ยเวลาเราทานไปก็จะหายตอนบ่ายแต่ตอนค่ำประมาณ2ทุ่มก็อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ทานมาก
ถ้า
ตอนที่ก็ทานไม่มากอยู่แล้ว
ค่ำๆอาจารย์จะเป็นอาหารประเภทไหนคะ
ก็เป็นนมกล่องอะไรเงี้ย
นมจืด
นมจืด
นะคะ
กับวิตามินอะไรเงี้ยก
ับนมถั่วเหลือง
ประเภทนั้นนมถั่วเหลือง
ค่ะนั่นก็คือเรียกว่าเราก็ใช้ชีวิตตามหลักสุขศึกษานะคะอาจารย์ถ้าเป็นวิชาสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆชั้นประถมเนี่ยเราจะเรียนสุขศึกษาก็คือหลักของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามช่วงอายุนะคะนั่นคือหลักปฏิบัติง่ายๆแต่ว่าบางทีเราลืม
บางทีสมัยก่อนเราเรียนสุขศึกษาแล้วก็เรียนท่องจำไปแล้วก็ประกอบข้อสอบความจริงเอาไปใช้ได้อย่างดีเลย
นะคะใช่เพราะว่าต้องยืนยันว่าใช้ได้อย่างดีนะคะอาจารย์จะแนะนำยังไงบ้างสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วล่ะหรือว่าสำหรับครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุด้วย
ครับผมคิดว่าอย่างที่พูดมาแล้วนะเรื่องอาหารเนี่ยคือมันเป็นหลักสากลเลยผมว่านะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีหรือคนหนุ่มสาวก็ดีจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็มีการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำปิดใจให้ผ่องใสร่าเริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องสำคัญเพราะสามเรื่องเนี่ยสิ่งทุกคนต้องมียิ่งผู้สูงอายุยิ่งจำเป็นนะเรื่องอาหารควบคุมเรื่องอาหารเช่นทานผักผลไม้มากๆที่ว่าเมื่อกี้มีการออกกำลังกายบ้างไม่ใช่นั่งทับเจ้าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยออกไปเดินบ้างแกว่งแขนบ้างอะไรก็ยังดีครับเก็บใบไม้ก็ได้อะไรมาให้เคลื่อนไหวอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยจิตใจก็ต้องสำคัญไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่จู้จี้ขี้บ่นอะไรเงี้ยนะในผมว่าเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนี่มักจะจู้จี้ขี้บ่นต้องพยายามตัดเรื่องนี้ให้ได้จะดีมากเลยครับแล้วก็ตรวจสุขภาพเดี๋ยวนี้ก็มีสตรีวัยทองชายวัยทองนะตามโรงพยาบาล
ค่ะดูแลเฉพาะเรื่องนี้เลย
ครับครับก็ไปตรวจสุขภาพเขาก็ตรวจให้ทุกอย่างครับแล้วก็นัดเป็นอะไรก็ให้ยามาอะไรเงี้ยแล้วผมว่าติดตามข่าวทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยผมว่ามีรายการดีๆนะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเนี่ยนะที่คนไปดูไปฟังเพลงไปดูละคร
เ
ป
็
นส่วนใหญ่บันเทิงกันมากนะความจริงรายการที่มีประโยชน์อย่างที่มสท.ทำเนี่ยมันก็มีประโยชน์เยอะเลยเพราะว่าควรจะติดตามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เราดูในโทรทัศน์วิทยุอะไรฟังวิทยุนะไม่ใช่แต่บันเทิงอย่างเดียวนะแล้วก็พยายามอ่านหนังสืออ่านบทความที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเข้าสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยนะชมรมผู้สูงอายุ
ทุกตำบลรวมเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็มีเป็นกลุ่มๆ
ใช่ก็ไปสมัครไปร่วมกิจกรรมเขา
ค่ะ
นะเขาก็เชิญวิทยากรมาบรรยายบ้างเรื่องออกกำลังกายบ้างพาไปทัศนศึกษาบ้างมันก็ผ่อนคลายทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นผมคิดว่านั้นหรือแม้กระทั่งเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนี่ก็มีประโยชน์แต่ไม่เพลิดเพลินนะ
ค
่
ะ
นะแล้วก็ให้อาหารนกอาหารแมวจรจัดอาหารหมาจรจัด
คือทำแล้วสบายใจ
มันก็สบายใจผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็น่าทำเหมือนกันแล้วก็ฝึกใช้คอมพิวเตอร์อย่างที่ว่าเมื่อกี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนบ้างหนึ่งหมู่บ้าน
อาจารย์พูดถึงอาสาสมัครขออนุญาตถามคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาชีพว่าอายุมากแล้วจะไปอาสาสมัครทำอะไรได
้
มีประโยชน์เหรอ
ก็เพราะเห็นคนสูงอายุนะบางทีเดินเก็บ
แห่หน้ามหาวิทยาลัยมีอยู่ท่านหนึ่ง
ใช่ผมเห็นประจำเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครง่ายๆนะ
คือสมัครใจทำเอง
สมัครใจทำเอง
คร
ับครับแล้วถ้าไปร่วมกับชมรมก็ด้วยอะไรด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ครับ
อาจารย์คะแล้วเรื่องของการพักผ่อนล่ะคะบางทีจะได้ยินเสียงบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับผู้สูงอายุเนี่ย
ครับครับ
ตื่นแต่เช้าจนตะเช้าเกินไปตีสามตีสี่นะอาจารย์จะแนะนำยังไงอาจารย์เคยมีปัญหาตรงนี้ไหมคะ
สมมติเรานอนไม่หลับคือผู้สูงอายุในมักมีเรื่องนอนไม่หลับเราก็ทำสมาธิไปด้วยเดี๋ยวก็ง่วงหลับเองทำสมาธิอาจวิธีง่ายๆถ้าไปฝึกที่วัดฝึกตามหน่วยองค์กรที่เขาทำมสทเคยจัดนะผมก็เคยมาร่วมก็ยินดีนะแต่ถ้ายังไม่รู้วิธีก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเรื่อยก็ได้
ให้ใจเราอยู่กับ
ให้ใจเราหยุดนิ่งจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรเดี๋ยวก็คงจะหลับไปเองเพราะบางทีคนที่นอนไม่หลับมักจะคิด
มีกังวล
ครับกังวลคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดว่าลูกเราไม่มาเยี่ยมสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็น่าจะทำใจนะว่าลูกเขาก็มีภาระเขาต้องทำงานนั่นนะบางทีก็น้อยใจก็มาคิดกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะไปคิดเรื่องความหลังนู่นอะไรต่างมันก็เลยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นมาคิดเรื่องเดียวดีกว่าอะไรเงี้ย
ทำวินาทีปัจจุบันให้เราสบายใจ
ให้เราสบายใจได้ครับ
นะคะก็
คิดว่าเดี๋ยวก็คงหลับ
คิดว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่อาจจะยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าในครอบครัวของท่านอาจจะมีผู้สูงอายุอยู
่
ก็คิดว่าแนวคิดที่วันนี้ท่านอาจารย์หวนได้ให้ไว้น่าจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะทางรายการก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์หวนพินทุพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
ช่วงต่อไปนะคะ108ทั่วไทยวันนี้พบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ช่วง108ทั่วไทย
แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งแต่ผู้สูงอายุทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมานับแล้วไม่ถ้วนหรืออย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียไม่ได้อีกทั้งผู้สูงอายุยังนับเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง3ใน5ของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุด้วยการกำหนดวันผู้สูงอายุประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมองและเอาใจใส่บุคคลเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัวสำหรับประเทศไทยวันผู้สูงอายุถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้วกิจกรรมสำคัญอันดับต้นๆของวันก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเองประเทศไทยเริ่มจุดประกายเรื่องนี้ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคเป็นแห่งแรกในปีพุทธศักราช2496โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ 2. เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวของตนแต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางอย่างเช่นการรักษาพยาบาลกายภาพบำบัดนันทนาการ 3. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือยากจนที่ไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้ 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชราไม่ให้เร่ร่อนทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมและให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ 5. เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและท้ายสุดเพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวลเมื่อชราภาพไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้วทางรัฐบาลมีหน้าที่จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูต่อไปในส่วนของรัฐบาลไทยสมัยนั้นซึ่งตรงกับรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ได้เห็นความสำคัญต่อนโยบายดังกล่าวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14ธันวาคม2525อนุมัติให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วกำหนดให้ดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ดวงติดไม้ติดมือ
ติดไม้ติดมือวันนี้นะคะเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมาฝากเช่นเคยเพียงคุณผู้ฟังบอกถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเขียนมาสัก2ข้อนะคะส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานประภาสเรนสินจ้อยกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตมารีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ